Davorka, dobro nam došla u podcast Gram kulture. Ti si zapravo kroz svoju umjetničku karijeru, kulturnu zapravo, poznata si po puno toga, zapravo zadnjih godina zapravo po kontejneru. Pa da krenemo klasično, malo nam predstavi kontejner, šta je to, zašto kontejner?
Pa kontejner je kustoski kolektiv, kontejner je udruga, neprofitna nevladina organizacija koja je aktivna na hrvatskoj umjetničkoj sceni od 2002. godine. To je kustoski kolektiv koji se bavi suvremenim umjetničkim praksama, prije svega onim progresivnijim i radikalnijim. Tri su tu ključna neka sjecišta bavljenja umjetnošću, odnosno nekakva područja umjetnosti kojima se kontejner bavi. To je sjecište umjetnosti i znanosti, sjecište umjetnosti i tehnologije i sjecište umjetnosti i društvenih normi, društvenih tabua, generalno društva i propitivanja različitih društvenih fenomena. Tako da sve ono što je tu u nekim tim sivim zonama, sjecištima, to je ono što najviše zanima kustosice kontejnera. I onda, kao što sam rekla, tu nekakve radikalnije, progresivnije suvremene umjetničke prakse. Dakle, tu ima i bio arta i device arta i sound arta itd. itd. I kontejner kao organizacija izuzetno aktivna, to znači da zapravo radi jako puno različitih, ajmo reći, formata. Kontejner organizira velike festivale, kontejner organizira i mala događanja, kontejner radi produkcije novih umjetničkih radova, radionice i druge različite edukativne aktivnosti, umjetničke rezidencije, simpozije, kontejner sudjeluje i u znanstvenim skupovima i tako dalje, tako da je to jedan zapravo jako široki raspon djelovanja, da manifestacija. To su sve ta neka područja u umjetničkom smislu, ali se manifestira u različitim formama, formatima, oblicima, ono što je zapravo za određeni sadržaj nekako najprikladnije. A kontejner je nastao nakon što su suosnivačice kontejnera, Olga Majcenlin i Sunčica Ostojić, ja mislim da je to bila 2000-ta, su bile članice kustoskog tima koji je kurirao tadašnji Salon mladih, koji je realiziran na Velesajmu i zapravo je cijeli Salon mladih tada realiziran u kontejnerima koji su zapravo postali onda izložbeni prostor i od tuda ime kontejner, koje se onda može naravno kasnije tumačiti i na različite
kontejner, sve ide u njega, pa tako i sve puste aktivnosti kojima se bavite. Zapravo sad baš kad se spominjala čime se sve bavite, zapravo što sve radite, teško je zamisliti da ste zapravo tek nedavno, zapravo godinu dana ili koliko imate prostor.
Tako je, godinu i tri mjeseca, tako je, rujan 2023.
A pretpostavljam da i u prijašnjem periodu i prijašnjih 20 godina da ste radili sve te stvari. Kako je bilo organizirati ta sva pusta događanja bez nekog vlastitog prostora? Na koji način ste uspjevali zapravo održati nekakav nivo i tempo svih tih
Pa najviše suradnički. Najviše suradnički, dakle kontejner je kroz godine svog djelovanja surađivao sa nizom institucija, Muzej suvremene umjetnosti, Klovićevi dvori, Studentski centar, pa i MKC Split, pa Pogon jedinstvo naravno, pa Močvara, pa Peti kupe, tako da je kontejner zapravo tražio svoje mjesto u različitim institucijama i ne institucijama, ali drugim tipovima venjua, odnosno prostora za kulturu i umjetnost. Pa ja bih rekla da jedan i drugi način djelovanja imaju svoje ajmo reći pluseve i minuse, odnosno jedno vam donosi mislim, rad u tuđim, ajmo reći, prostorima ima svoje komplikacije. Vi morate puno prije unaprijed definirati neke termine, vi morate paralelno razmišljati koji prostor uopće imate na raspolaganju, razmišljati koji vam onda program tu može ići, odnosno obrnuto, koji program želite predstaviti publici, pa onda razmišljati koji vam je prostor tu najprikladniji, pa je pitanje da li je on dostupan i tako dalje, tako dalje. To su neke tehničko-operativne možda pa ne bih čak rekla ni komplikacije, ali naprosto radite s tim s čim imate i radite na taj način. S druge strane, to je užasno inspirativno.
Spomenula sam malo prije bio arcija, moram priznat da nisam baš upoznata sa tim pojmom i za svoju reputaciju, se nadam da nisam baš jedna od rijetkih. Možeš malo za nas koji smo tanki na tom području bioarta, zapravo objasniti šta je.
Nisam ni ja tu ekspertica, moram odmah reći disclaimer. To bi bilo naravno puno, puno bolje pitati moje kolegice iz udruge povjesničarke umjetnosti koje su se specijalizirale u tim područjima, i Sunčica, i Olga, i Tereza. Međutim, ja probat ću nekako najjednostavnije i najlaičkije. Bioart je umjetnička praksa ili umjetničke prakse, područje u kojem umjetnici rade sa i na živim organizmima. To su nerijetko nekakva tkiva, stanice, mikroorganizmi, neki niži organizmi, ali i ne samo. I to je zapravo umjetničko područje u kojem umjetnici izlaze iz svojih ateljeja, odlaze u pravilu u laboratorije, tu blisko surađuju sa znanstvenicima i inženjerima, od tuda i je ta sjecišta znanosti, tehnologije, umjetnosti. I zapravo nakon tog nekog istraživačkog dijela onda kreiraju svoje umjetničke radove. Ponekad tome pristupaju vrlo radikalno, ponekad spekulativno, ponekad vrlo poetično.
Šta to bude? Je li to bude kao skulptura, slike?
Tu je nerijetko, različito se manifestiraju u vrlo različitim formama i oblicima. Tu je nerijetko nekakvo propitivanje sadašnjosti i budućnosti i ulazak zapravo u područje etike i bioetike. Možda je najlakše da kažem recimo neki primjer. Prvo mi pada na pamet Adriatic Sensing slovenske umjetnice Robertine Šebjanić, kojeg smo predstavili na izložbi i projektu Kako nas čuje more, koji smo realizirali 2023. u Splitu. To je bilo u galeriji MKC, mala grupna izložba i popratni još programi. Šebjanić se u ovom svom radu istraživanju bavila istraživanjem utjecaja čovjeka, odnosno tekućeg zagađenja mora na život morskih ježinaca. I sad rezultati tog istraživanja zajedno sa znanstvenicima su na kraju, iz njih je napravila jednu multimedijsku instalaciju, jednu instalaciju koja je imala i različita videa, koja je imala zapravo i neke staklene objekte u prostoru i koja je ono dosta bila i poetična i vizualno pa jako ono dojmljiva publici, i na neki način zapravo recipijentu tog umjetničkog dijela izaziva neku vrstu empatije prema ježincima. Mm-hmm. Ili recimo rad, mirisna instalacija Agnes Mayer Brand iz njemačke umjetnice s kojim smo otvorili spominjani prostor u Odranskoj. One Tree ID, to je zapravo dio njezinog višegodišnjeg istraživanja komunikacije između drveta i čovjeka pomoću mirisa, odnosno putem mirisa. I ona je zapravo u svojim istraživanjima, ona ekstrahira neke spojeve i iz njih radi mirise. Svako drvo zapravo ima svoj miris. Tako da ono, manifestiraju se potpuno različito i pristupi su potpuno različiti, ali evo ta neka glavna točka dodirna je su živi organizmi.
Ti se specijalizirala za eksperimentalnu glazbu, odnosno zvukove.
Da.
Šta je tu zapravo, ono, kako bi ti opisala zapravo to ta eksperimentalnu glazbu? Ono, ti vodiš i dosta događanja vezano baš uz eksperimentalne zvukove, eksperimentalnu glazbu. Kako bi ti opisala zapravo eksperimentalnu glazbu? I kako je zapravo naša scena eksperimentalna?
Najteže pitanje.
Uvijek mora biti jedno.
Da, ne, eksperimentalna glazbena scena, pitanje do koje širine, to je zapravo jako širok pojam. I pitanje kako ju želimo definirati, ona zapravo obuhvaća jedan jako široki dijapazon stilski različitih poetika i potpuno različitih pristupa i zvuku i zvukovnim praksama umjetničkim i glazbi. To može biti zvučna instalacija, to može biti slobodno improvizirana glazba na vrlo klasičnim instrumentima koji su možda korišteni neklasično, odnosno na netradicionalan način. To mogu biti izrada nekakvih novih zvukovnih instrumenata, odnosno generatora zvuka. To mogu biti snimanja, field recording, to mogu biti elektroakustička istraživanja, to može biti prostorno zvučna kompozicija. To sad može u finalu, u nekakvom zvučnom rezultatu, to poetički zaista može biti jako, jako različito, ali naravno da je neka vrsta, ono, da im je zajedničko neka vrsta odmaka od mainstreama, mm-hmm. i neka vrsta, ono, istraživačkog istraživačkog pristupa i neka vrsta, ono, potrage za nečim drugačijem. Ne bih čak rekla nužno niti novim, jer je pitanje šta je to onda do kraja novo. To su ono sva istraživanja u zvuku i nekako raznorodnost tih zvukovnih praksi, ne samo čak glazbenih, nego možda i šire. Možda treba napraviti tu distinkciju i reći zvukovnih umjetničkih praksi. Ja bih rekla da je naša eksperimentalna glazbena scena, ona je mala, proporcionalno i našem društvu i tome koliko nas je obrazovanih i visoko obrazovanih i zainteresiranih za kulturu i umjetnost i tako dalje, ali je izuzetno zanimljiva, aktivna i agilna. Audio Art Festival u Puli, kojeg vode Alen i Nenad Sinkaus, recimo, tome sigurno doprinio. Taj festival je fokusiran i ne samo oni, nego i Sound Painting platforma u Puli, koja okuplja u pravilu improvizatore, dakle glazbenike koji se bave slobodno improviziranom glazbom. Isto tako i Impronedeljci, koje organizira Damir Prica Kafka u Močvari kao koncertna serija, ali zadnjih godina i kao festival. Oni su sigurno doprinijeli tome da je taj dio najživlji.
Gdje je publika u toj priči? Imamo li publiku?
Pa imamo i publike. Imamo i publike, to je opet neki rezultat dugogodišnjeg rada i dugogodišnjih nastojanja svih pojedinaca. Ono što smatram važnim istaknuti vezano uz publiku zagrebačku, ali ne samo zagrebačku, nego i hrvatsku, rekla bih, jest da je naša publika izuzetno otvorena i izuzetno iskrena. Generalno, specifikum reakcije nekakve na eksperimentalnu glazbu je da publika tu jako iskreno reagira. Nema razloga se ono praviti da je nešto dobro, jer je to kao trendi, pa se sad stvorio tu neki hype, a zapravo se misli, ajme, šta je ovo. Tu postoji neka ono veća doza iskrenosti. A otvorenost i zainteresiranost publike, to je nešto bez čega zapravo ne možete raditi. Ako nema ljudi koji su znatiželjni, koji su otvorenog uma i otvorenog uha, onda naravno neće se prepustiti nekim novim, ono, zvukovnim izričajima koji su im nepoznati, jer ih naprosto to neće zanimati i neće imati drajva uopće da probaju iskusiti kako to na njih djeluje i da probaju shvatiti o čemu se tu zapravo radi. Meni je od samog početka bavljenja ovim poslom bilo izuzetno važno stvoriti na događanjima iza kojih stojim, stvoriti neku atmosferu unutar koje se publika osjeća potpuno slobodno reći što misli. I to sam zapravo od prvog koncerta u SC-u, pa evo do dan danas se negdje trudim inzistirati na tome i mislim da uspijevamo u tome, zato što ima momenata nakon koncerta gdje vam dolaze, ono, ljudi iz publike i vrlo otvoreno komuniciraju kako im se svidio ili nije svidio koncert, i ne samo na razini sviđanja, nego i zašto i što o tome misli i tako dalje. Tu sad imate na jednu te istu glazbu u jednom te istom prostoru, trenutku nekog prostora i vremena, potpuno različite reakcije, od ovo mi je najbolje zvučno, zvukovno iskustvo u životu, do ono, ajme meni, šta je ovo, da baš ono sablažnjavanja. I to je meni su ti momenti užasno dragocjeni. Prvo, zato što mi je sociološki jako zanimljivo promatrati ko dolazi sa kojim slušačkim iskustvom, slušateljskim, ko zapravo na koji način onda sluša istu glazbu, i generalno zato što me recepcija glazbe zanima. Zanima me, ono, recepcija suvremenih eksperimentalnih zvukovnih praksi, i zato što mi je, ti razgovori s publikom su mi onda užasno, užasno zanimljivi i inspirativni.
Da li postoji neki eksperimentalni glazbeni label kod nas, ili da li možda vi u Kontejneru razmišljate o tom smjeru za osnivanje nečeg sličnog?
Pa srećom postoji. Ne odavno, postoji od relativno nedavno, ne znam sad jesu to 2-3 godine. Kopaton Rekord se zove, pokrenuli su ga već spomenuti Alen Sinkauz i Nenad Sinkauz. Prije svega kao label, kao platformu za izdavanje svoje glazbe, tako da su objavili dva svoja albuma, jedno je Four Days, njih dvoje je Alfonso Santimone i drugo je Roy Osad, njihov bend u kojem sviraju sa Markom Quarantotom. Međutim, objavili su i recentni album Davora Gazde, splitskog glazbenika i umjetnika, i zadnji album The Antitelological Rock Combo benda, i ja se nadam i vjerujem da je to tek početak i to je naš prvi eksperimentalni glazbeni label u Hrvatskoj. Jako sam sretna zbog toga. Mi smo ga i promovirali u 5. mjesecu u Kontejneru, napravili smo jedan zajednički projekt, Kopaton Records, promociju upravo ploče benda Roy Osa, to je bio koncert koji je ujedno bio pak i najava festivala Gibanja kojeg mi radimo, ali u suradnji sa partnerima iz Kseta, Zez Festival, Zavod za eksperimentalni zvuk i Zvučni zid, koji je u tom izdavaštvu isto tako bitan, koji je platforma i projekt kojeg je pokrenuo Vedran Peternel. On je, nije možda specijaliziran za eksperimentalnu glazbu, nego za neke druge, ajmo reći, underground i ne mainstream glazbene prakse. Tu su puno više bendovi drugih žanrova, ali na oba dva izdanja Zvučnog zida jesu i neki eksperimentalni bendovi kao što je recimo Roy Osa. I tu smo onda zapravo udružili snage, kako nas nema puno, smo rekli ok, ajmo napraviti zapravo zajednički Kontejner, Kopaton, Zvučni zid i Zez, i napravili smo koncert i promociju. Pozvali smo kolegicu Melaniju Povića-Garinec, urednicu, da zapravo izmoderira malo taj neki razgovor, da si malo osvijestimo da nas je malo, ali da zapravo nismo zabaciti. Da imamo scenu, da imamo festivale, da imamo i venue, da imamo i label.
Pa da, to je zapravo baš ugodno iznenađenje. Ja sam već mislila da će reći, joj, nemamo bila govora, pa nikako, obično nekako, znaš, pogotovo u suvremenoj umjetnosti, u manjim sredinama kao što je naša, ne očekuješ baš sad pozitivan odgovor baš u svaki put. Kontejner dobar dio projekata, vi financirate se iz kreativne Europe, Europske unije. Koliko vam zapravo pomažu ti fondovi i koliko oni zapravo koriste općenito našoj kulturnoj sceni? Da li se oni dovoljno koriste, koliko je njihov značaj za kulturnu scenu?
Pa za nas su jako značajni. Koliko se koriste, to je vjerojatno pitanje za kolegice iz Deska Kreativna Europa pri Ministarstvu kulture. Mi, evo, kao što sam već bila spomenula, Kontejner sudjeluje u trenutno 6 europskih projekata i zapravo mi je teško i zamisliti nekakvu stabilnost NGO-a trenutno u Hrvatskoj koja je na nezavisnoj sceni, koja se bavi ovakvim tipom umjetnosti bez sufinanciranja europskih fondova. To je naša realnost i to su mehanizmi koje imamo, koji su dragocjeni i bez kojih bi bilo teško preživjeti. Organizacije s kojima surađujemo na sceni, dakle generalno organizacije nezavisne scene u Hrvatskoj, mislim da to u dobroj mjeri koriste. E sad, uvijek naravno može i više i bolje. Čini mi se da možda još ima, pogotovo u nekakvim manjim sredinama, ima još prostora za poticaje i nekakvu dodatnu pomoć možda malim organizacijama da ih se osnaži i educira u tim kapacitetima za korištenje tih fondova, ali u većim sredinama je to već vrlo, vrlo regularna stvar.
Imaš li nekad dojam da se kod nas ta suvremena umjetnost, eksperimentalna umjetnost, da nije baš najbolje shvaćena, da se često doživljava kao nešto kontroverzno, kao nešto čudno, začudno? Nekad je to bilo, mislim, još kad se vratimo, recimo iz onih vremena kazališnog festivala, Bože, podsjeti me kako se zvao.
Eurokaz.
Tako je.
Da.
Znači, nekako je sve sa tim nekakvim ajmo reći, ono što nije ono uobičajeno, svi neki izričaj, forme, ali nekako mi se čini da to još uvijek danas postoji, jako rijetko zapravo se ti možeš, mislim, na ulici vidjeti, ja kad god odem negdje vani, uvijek, znaš, ta umjetnost je uvijek prisutna i na ulicama, ali kod nas to baš nije tako.
Pa mi jesmo konzervativno društvo, to je neupitno. Mislim da ćemo se tu složiti i naravno da u konzervativnom društvu ove prakse o kojima mi pričamo, znači suvremene, progresivnije i radikalnije umjetničke prakse, da u velikoj mjeri nisu shvaćene, odbojne su, nekakav ono mainstream publike će možda od toga izazirati. Mislim, vrlo je jasna stvar, ako vi imate društvo koje je odgojeno na, sad ću karikirat, na klasičnoj glazbi, na popularnoj glazbi, i onda uletite bam sa nekakvom ono vrlo, vrlo ekstremnom, šta god to bilo, da li pričamo o nekoj drone glazbi, o nekom noizu, o bilo kojem ono odmaku od toga na šta je zapravo uho i mozak u kojem mi zapravo glazbu percipiramo navikao i naučio, naravno da dolazi do neke vrste odboja i nekakvog ono prvo nerazumijevanja, a onda i odmicanja zapravo takve vrste sadržaja. Tu će se dogoditi, nadajmo se, u budućnosti nekakva promjena isključivo po meni sa edukacijom, sa obrazovanjem, i mislim da ne mislim tu isključivo samo sa obrazovnim sistemom, iako prije svega da, ali generalno sa u najširem smislu obrazovanjem društva. I mislim da se mi tu trebamo više pitati zašto smo toliko konzervativno društvo, odnosno da se pitamo kome odgovara da mi ostanemo tako konzervativno društvo. A to mislim da je prije svega političko pitanje, a ne poetičko.
Da li misliš da je rješenje da bi ta nastavni program nije možda dovoljno u korak sa nekakvim modernim vremenima? Da li se to može promijeniti kad bi se malo, ajmo reći, modernizirao program u školama? Da...
Sigurno. Znači, to je jedan od razloga zašto i ja osobno i prije, ali i kroz aktivnosti kontejnera nastojim što je moguće više osmisliti i realizirati edukativnih aktivnosti, u mom konkretnom slučaju iz područja eksperimentalne glazbe, eksperimentalnog zvuka, zato što smatram da je zapravo naš glazbeni obrazovni sustav izuzetno konzervativan i zastario, i sigurno da obrazovanje društva i pojedinaca kreće od malih nogu i kreće iz muzičke škole, kreće sa muzičke akademije, kreće iz nastave glazbenog u regularnim školama, tako da osuvremenjivanje i drugačiji pristup, to je jedini način da zapravo promijenimo svoju percepciju i svoj odnos prema eksperimentalnoj glazbi. Tako da evo, upravo započinjemo mi u kontejneru sa novim Erasmus projektom koji se bavi upravo time, to je edukacija za mlade u području eksperimentalnog zvuka. Prvi ciklus smo već realizirali sa partnerima iz Nizozemske, Sony Kekcom, i partnerima iz Slovačke, A4 i Next Festival. I tu smo zapravo kroz radionice educirali klince, napravili smo prvi eksperimentalni band, djece od 11 godina, dječaka mahom, 6 mjeseci smo s njima radili, Nenad Cinkaus, Pavle Jovanović, Nenad Kovačić i ja.
I što se izrodilo iz toga?
I izrodio se koncert u Močvaru, u Močvari, u dvorištu Močvare, tako je, da.
I kako je to izgledalo?
Pa, jako, jako uzbudljivo. Postoje snimke, tako da, tako i objavljene su i na web stranici. Mislim, klinci su stvarno u 5 mjeseci jako puno naučili, i to je period u kojem djeca upijaju još zaista ono na jako iskren način. Mislim da dobar dio programa je što vi u glazbenoj školi ste vezani izuzetno uz notni zapis. Uh-huh. I negdje zapravo odmah od starta, kad ste jako malo dijete, puno više ste fokusirani na čitanje tog notnog zapisa i na reprodukciju tog notnog zapisa na određenom instrumentu, nego zaista na slušanje. I slušanje sebe dok svirate, i slušanje glazbe općenito, i na... I mislim da tu zapravo dolazi do manjkavosti zapravo tog nekog obrazovanja. Mislim da se tu zapravo, umjesto da se šire horizonti, umjesto da se tim klincima otvaraju područja i da se upravo u toj fazi razvoja ide ono u širenje toga šta sve glazba jest, da se tu jako zatvarate u isključivo klasični pristup, tradicionalni notni zapis, i to mi se čini da je u današnje vrijeme zapravo jako, jako krivo. Suvremena tehnologija i neki suvremeni, kako bih to rekla, složeni sistemi zvučnika zajedno sa suvremenim nekim softverima nam omogućuju drugu vrstu stvaranja glazbe i drugu vrstu percepcije onda zvuka. Jer vi imate sisteme, to je recimo područje koje je, ajmo reći, jako hot trenutno po Europi i po svijetu u nekakvim suvremenim eksperimentalnim glazbenim krugovima. U Hrvatskoj se time zapravo trenutno jedino kontejner bavi na nekakav ono sustavan način, povremeno bude tu i tamo neko još događanje od drugih, ali mi se negdje trudimo zaista djelovati u tom području i na edukativan način, organizirajući radionice multichannelinga koje je vodio Miodrag Gladović, naš stalni stručni suradnik, upravo za ekspert za to područje. I u prezentacijskom smislu, dakle da dovodimo i predstavljamo te više kanalne prostorno-zvučne kompozicije stranih glazbenika i glazbenica, pa smo na prošlim gibanjima imali cijeli jedan dan posvećen multichannelingu. Prva gibanja su cijela bila u multichannelingu, ali i produkciji novih radova. Tako da smo zapravo i naručili i producirali i proizveli i više kanalne zvučne kompozicije naših glazbenika. I Davora Sanvičentija, i Andra Đunija, i Dore Fodor, i Ivone Terović Tonote, i Mije Gladovića, i Aleksa Brajkovića. Tako da u svim aspektima pokušavamo negdje negdje zapravo implementirati taj dio eksperimentalnog zvuka u nekakvu našu svakodnevicu. E sad, zašto je to sad možda tu dobar primjer? Zato što takav sistem vam omogućuje da zapravo koreografirate zvuk. Imate softver koji vam omogućuje da vi i onda obično 8 zvučnika, ali to mogu biti razno razne kombinacije, radite prostorno zvučnu situaciju u kojoj vi možete koreografirati zvuk i znači osim što definirate samu kompoziciju, dakle glazba je umjetnost vremena prije svega i nju doživljavamo kroz vrijeme i možemo ju pojmiti tek u cijelom njezinom trajanju, ali nerijetko zaboravljamo važnost prostora za tu glazbu, jer se zvučni val širi upravo kroz prostor. I nije isto da li vam iz kojeg smjera vam dolazi zvuk, i pogotovo onda u ovakvim kompleksnim sistemima gdje vi možete zaista koreografirati zvuk, što otvara potpuno jedno novo područje djelovanja. Bavljanje prostornošću zvukom, a prostornošću zvuka nije od jučer. Naravno da su se skladatelji i prije puno stoljeća bavili time na način pozicioniranja glazbenika u crkve, baveći se akustikom crkava u kojima su se izvodili koncerti itd. itd. Međutim, suvremena tehnologija nam je sad donijela nešto drugo, i to naravno da je sad izuzetno zanimljivo i inspirativno područje i skladateljima i glazbenicima i onda nama kustosima i organizatorima, da vidimo zapravo šta to donosi, taj tehnološki neki napredak, šta to donosi u poetičkom smislu, u smislu zaista ono skladateljskih tendencija, di nas to može odvesti, da nam zapravo donese neke potpuno nove zvukovne svjetove, kažem opet, ne zvukovno u smislu same te provenijencije zvuka, nego zaista, mislim, glazba zapravo nastaje u našem mozgu, tek u mozgu slušatelja. Tako da je sve pitanje percepcije glazbe na koju mi čujemo. I sad ako ste vi zaista uronjeni u taj zvuk, mi potpuno drugačije doživljavamo neki isti zvučni materijal. Znači, tu je nekakav moment koji je izuzetno važan za, po mom sudu za povijest glazbe, kojeg možemo usporediti sa momentom kad je nastala elektronička glazba, kad su nastali električni instrumenti, kad je nastalo zvučenje, kad smo prvi put mogli snimiti i reproducirati, kad smo mogli rezati trake. Isto tako prijelaz u povijesti glazbe sa monosistema zvučničkog na stereo, koji opet je potpuno drugačije zapravo utječe na naš slušni aparat, jer to su sve neke fizikalne zadatosti kako izgleda naše tijelo, otkud nam dolazi zvučni val, gdje nam se odbija i kako dolazi. Tako da ima tu jako, jako puno i akustike i fizike i svega da bi onda došli do percepcije i onda zapravo do filozofije glazbe. Na kraju svega.
Dobro, da. Dobro, u glazbi je događalo se sve što zapravo je teško je procijeniti šta će biti sljedeće, ali...
Tako je, ali uzbudljivo.
Da, dobro, pogotovo da i novim tehnologijama i svima, ako ništa drugo, tu su barem da nas inspiriraju za nekakve daljnje pravce. Da nam neki rezime za kraj ove godine. Kako bi ocijenila ovu godinu za kontejner od 1 do 5? Šta će ti ostati
A ja bi nam dala peticu, ali ja sam malo subjektivna. Pa, ja bih rekla da je, tu je naravno naglasak prije svega na prostoru, jer je to neka sad cijela novost u našem, u našem životu kontejnerovskom i u našem djelovanju. Jako smo zadovoljne kako je prostor zaživio i kako smo mi zaživjeli s njim i kako je publika zaživjela s njim. Bilo je tu puno i našeg istraživanja i shvatile smo koliko smo dobro odabrali taj prostor, u smislu kako se on dobro može nekako prekrajat i mijenjat i redefinirat obzirom na sadržaj. On je u samo godinu dana izgledao toliko različito da bi ja nekad ušla, jer su postavi izložbe i instalacija bili toliko različiti da su na potpuno različite načine potencirali taj prostor ili ga namjerno negirali. Tu su najbolji primjeri Davor Sanvincenti, Ralf Becker, ali svaka zapravo izložba je potpuno drugačije pristupila tom prostoru i negdje nam se potvrdio u tom smislu potencijal tog prostora i njegova multifunkcionalnost. Što se tiče koncerata i performansa i ovog nekog izvedbenog dijela, je isto tako jako dobro zaživio. Ono što je meni jako bitno, a to je da se publika jako dobro osjeća u tom prostoru. I to je zapravo publika, svaki put mi neko dođe i naglasi to, joj, kak je ovdje nekak lijepo i cozy i ima neku toplinu taj prostor, ima neku dobru energiju, a mislim da je to za mjesto umjetnosti i kulture izuzetno važno, da se ljudi tu osjećaju dobro, da to zaista postane živo mjesto umjetnosti. I neka raznorodnost tih sadržaja nam opet omogućuje da zapravo imamo različite publike i da ih međusobno se one počinju isto miješati, da ljudi koji dođu zbog jednog koncerta shvate da taj prostor postoji, da su tu i neke izložbe i da ih počinju onda zanimati šta je to drugo tijekom godine. Imamo tu još naravno i puno posla. Novi je prostor.
To ostaje za 25.
To ostaje za 25. 26. 27. Tako da mislim da smo dobro zaplivale. Super nam je u susjedstvu. Tu nam je vintage, tu nam je pogon, tu nam je močvara. Neki je dobar vibe, ali mislim isto tako pred nama da je još puno nekih uzbudljivih, baš i na toj kvartovskoj razini, projekata u kojima ćemo se potruditi još više uključiti susjedstvo, još više nekako zapravo oživiti cijeli taj dio grada. Ali bilo je puno programa, bilo je bogato.
Nešto, nećemo te pitati da izdvojiš nešto, to je uvijek nezahvalno pitanje. Niko to ne voli, nepristojno ga zapravo postave to pitanje. Eto, veselim se da ćemo čuti o kontejneru još puno, nadam se, i s novim prostorom, i u novom prostoru, i sa novim programima, i ne samo u 2025. nego u svim narednim godinama. Hvala ti što si došla, sve najbolje u 2025.
Hvala tebi na pozivu.
Puno zvukova, puno svega želim.
Slušanja i promišljanja.